dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Minggu 21 Desember 2014. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Madeyoni dan operator kami Zubair Al-Tayyib. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Joko Santoso. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Serangan pesawat tanpa awak Amerika Serikat di Pakistan. 5 militan tewas. Amerika pulangkan 4 warga Afghanistan tahanan Guantanamo. Dan terkait kekerasan, Mesir tahan hampir 10.000 orang tahun ini. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kita ikuti berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama tentang konferensi akhir tahun Presiden Amerika Barack Obama.
They caused a lot of damage. And we will respond. We will respond proportionally.
Laporan internasional pertama dari Gedung Putih tentang jumpa pers akhir tahun Presiden Amerika Barack Obama yang berjanji akan menanggapi ikhtiar peretasan Korea Utara terhadap Sony Pictures. Laporan internasional lain yang kedua dari Departemen Pertahanan Amerika tentang serangan pesawat-pesawat tempur Amerika dan koalisi ke Gunung Sinjar mendukung pasukan Kurdi ke wilayah yang dikuasai kelompok ISIS. Selain itu, laporan lain dari Jakarta dalam Liputan Indonesia.
Karena telah mencederai substansi dan makna kebebasan mimbar akademik, kami sangat menyesalkan pihak aparat keamanan dipandang kurang...
Liputan Indonesia dari Yogyakarta mengemukakan tentang film berjudul Senyap atau The Look of Silence tentang pelanggaran HAM di Indonesia yang gagal diputar di Yogyakarta. Setelah itu juga akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Pejabat-pejabat keamanan Pakistan mengatakan setidaknya 5 militan Taliban tewas dalam serangan pesawat tanpa awak Amerika di wilayah kesukuan Waziristan Utara. Pihak berunang mengatakan, pesawat tanpa awak itu hari Sabtu menembakkan 2 rudal di distrik Datta Khail yang merupakan kubu militan Al-Qaeda dan Taliban. Seorang pejabat keamanan senior mengatakan, identitas korban belum diketahui dan jumlah korban tewas kemungkinan akan bertambah. Tentara Pakistan melakukan operasi besar-besaran terhadap militan lokal dan asing sejak Juni. Di tempat lain di Pakistan, militer mengatakan setidaknya 5 militan tewas oleh pasukan keamanan di pinggiran Peshawar. Pejabat-pejabat mengatakan seorang komandan militan lokal termasuk di antara yang tewas. Sony Pictures masih berharap merilis film kontroversial tentang komplotan yang hendak membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Film komedi berjudul The Interview itu memicu serangan besar-besaran di internet terhadap komputer perusahaan Hollywood tersebut yang menurut pihak berwenang Amerika dilakukan Korea Utara. Korea Utara membantah bertanggung jawab atas peretasan jaringan komputer Sony Pictures dan mengunggah email-email memalukan, data pribadi lain, dan proyek-proyek film yang belum dirilis ke internet. Namun, negara komunis itu memuji serangan komputer tersebut sebagai perbuatan yang benar. Pyongyang mengatakan bisa membuktikan bahwa negara itu tidak terlibat dan hari Sabtu mengusulkan melakukan penyidikan bersama atas insiden peretasan itu dengan Amerika. Dalam catatan kaki yang unik, seorang juru bicara tak dikenal untuk Kementerian Luar Negeri Korea Utara kemudian memperingatkan konsekuensi serius jika Washington menolak undangan penyidikan bersama itu. The Voice of America. Departemen Luar Negeri Amerika mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga Amerika yang bepergian ke luar negeri. Berita yang dirilis hari Jumat menyebutkan insiden penyanderaan mematikan baru-baru ini di Australia mengingatkan bahwa warga Amerika harus ekstra hati-hati tentang keamanan mereka. Departemen Luar Negeri mengatakan analisis serangan sebelumnya menunjukkan fokus teroris tidak hanya menarget fasilitas-fasilitas pemerintah Amerika, tetapi juga pada hotel-hotel, pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat ibadah, dan sekolah-sekolah, terutama dalam musim liburan ini. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan 4 warga Afghanistan yang ditahan selama lebih dari 10 tahun dalam penjara militer Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba, telah dikembalikan ke negara asal mereka. Menurut pejabat-pejabat, 4 tahanan itu dibebaskan atas permintaan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani setelah meninjau kasus mereka dan faktor-faktor keamanan. Dikatakan, pembebasan para tahanan itu menandakan kepercayaan terhadap Ghani yang baru menjabat beberapa bulan. Amerika secara keseluruhan telah membebaskan 23 tahanan dari Guantanamo tahun ini. Penghuni penjara Guantanamo, yang berjumlah 242 orang ketika Presiden Barack Obama mulai menjabat tahun 2009, secara bertahap turun dan kini berjumlah 132. Pejabat-pejabat mengatakan sejumlah tahanan akan dipindahkan lagi kemungkinan dalam beberapa minggu mendatang. Presiden Amerika Barack Obama hari Sabtu mendapat pujian dari pemimpin Kuba karena memutuskan untuk memulihkan hubungan diplomatik antara Amerika dan Kuba. Tetapi Presiden Raul Castro mengatakan kepada bangsanya bahwa pemulihan hubungan itu tidak berarti akhir dari pemerintahan komunis di Kuba. Dalam pidato kepada Majelis Nasional Kuba yang disiarkan televisi ke seluruh negara pulau itu, Presiden Castro menyatakan ia terbuka untuk membahas berbagai isu dengan pejabat-pejabat Amerika yang diperkirakan akan berkunjung ke Havana bulan depan. Ia juga mengukuhkan bahwa ia akan menghadiri KTT Amerika di Panama April mendatang, di mana ia diperkirakan akan bertemu Obama. Ditanya di Washington tentang keputusannya memulihkan hubungan diplomatik dengan Kuba, Presiden Obama hari Jumat mengatakan ia tidak memperkirakan adanya perubahan dramatis yang segera di Kuba, tetapi bahwa Amerika kini akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berdialog dengan pemerintah dan rakyat Kuba. Pidato Presiden Castro hari Sabtu adalah komentar terbuka pertamanya sejak terobosan diplomatik itu diumumkan secara bersamaan oleh Presiden kedua negara. Castro mengatakan Kuba akan mempercepat program reformasi ekonominya dengan tujuan mewujudkan bentuk komunisme yang makmur dan berkelanjutan. Tetapi ia menekankan perubahan akan dilakukan secara bertahap. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Lengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Korea Selatan dan Jepang Sabtu bertekad bekerjasama secara erat dengan Amerika guna melawan kejahatan di internet setelah Korea Selatan menuduh Korea Utara melakukan serangan cyber yang melumpuhkan Sony Pictures. Korea Selatan mengatakan akan memberi informasi kepada Amerika berkaitan dengan serangan cyber terhadap Sony yang katanya serupa dengan serangan terhadap bank-bank serta media Korea Selatan yang dilakukan Korea Utara tahun lalu. Sony membatalkan peluncuran The Interview yang rencananya diselenggarakan pada hari Natal, sebuah film yang penuh adegan aneh tentang upaya CIA membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un setelah sekelompok peretas yang tidak diketahui identitasnya mengancam bioskop-bioskop yang memutar film itu dan menyebut serangan seperti 9/11. Kami menyesalkan dan mengutuk kegiatan yang dilakukan Korea Utara karena melecehkan keterbukaan dan keamanan di internet dan mereka melakukan kejahatan yang mengakibatkan kerugian, kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Dalam sebuah pernyataan, Korea Selatan juga mengungkapkan kemiripan antara serangan terhadap Sony Pictures dan terhadap bank-bank dan perusahaan lain di Korea Selatan Maret tahun lalu. Juru bicara untuk Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan kepada AFP bahwa pemerintah Jepang berkomunikasi dengan Amerika dan mendukung upaya untuk menangani masalah ini tanpa secara langsung menunjuk Korea Utara. Sementara itu, satu dari 4 bangunan reaktor nuklir di kota Fukushima yang rusak akibat tsunami telah dibersihkan dari batangan bahan bakar radioaktif, kata petugas Sabtu. Ini merupakan langkah yang penting dalam upaya pembersihan. Namun pekerja masih harus membersihkan 3 reaktor yang lumpuh menyusul malapetaka karena bencana gempa dan tsunami pada 2011. Seluruh upaya pembersihan pembangkit nuklir Fukushima diharapkan masih memakan waktu beberapa dasawarsa. Sebanyak 1.535 batang bahan nuklir dikeluarkan dari gedung yang dilakukan Tokyo Electric Power Company atau TEPCO selama 1 tahun, kata juru bicara perusahaan itu. Selesainya pekerjaan pencabutan batang nuklir ini merupakan sebuah pencapaian penting. Namun upaya pembersihan akan terus berjalan, kata Kepala Pembangkit Nuklir Akira Ono kepada wartawan. Bahan nuklir dipindahkan dari sebuah kolam yang dipakai untuk menyimpan batang-batang tersebut yang sebagian besar sudah habis terpakai di bangunan reaktor nomor 4 yang saat bencana Maret 2011 berada dalam keadaan offline untuk pemeriksaan rutin.
Kita beranjak mengikuti mata acara berikutnya, laporan internasional. Presiden Amerika Barack Obama berbicara dengan reporter sebagaimana dilakukannya setiap akhir tahun. Pesannya kepada Korea Utara setelah penguasa Amerika Jumat memberi konfirmasi bahwa Pyongyang merupakan dalang serangan peretasan. Presiden Obama dalam konferensi pers akhir tahun berjanji akan menanggapi ikhtiar peretasan Korea Utara terhadap Sony Pictures. Laporan Luis Ramirez mengenai hal tersebut disampaikan oleh Jimmy.
Presiden Obama berbicara dengan reporter sebagaimana dilakukannya setiap akhir tahun. Pesannya kepada Korea Utara setelah penguasa Amerika Jumat memberi konfirmasi Pyongyang merupakan dalang serangan peretasan terhadap Sony Pictures bersifat tegas dan langsung.
They caused a lot of damage and we will respond. We will respond proportionally.
Mereka menyebabkan banyak kerusakan dan kami akan menanggapi. Kami akan menanggapi secara proporsional serta pada tempat, waktu, dan cara yang akan kami tentukan sendiri. Ditambahkan oleh Presiden, ia akan meninjau sejumlah opsi. Pejabat Amerika mengatakan Korea Utara berada di belakang peretasan komputer Sony Pictures di mana informasi peka dicuri selagi perusahaan itu bersiap-siap merilis The Interview, sebuah film komedi yang menggambarkan pembunuhan fiktif terhadap diri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Sony menarik film itu yang siap untuk dirilis pada liburan Natal setelah menerima ancaman yang menurut Amerika berasal dari Korea Utara. Dalam wawancaranya Jumat, Obama mengatakan Sony seharusnya jangan membiarkan Korea Utara melakukan intimidasi dan kemudian memutuskan pembatalan peredaran film itu.
Sony is a corporation. It, you know, suffered significant damage.
Sony adalah sebuah bisnis. Pihaknya menderita kerugian cukup besar. Ada ancaman terhadap karyawannya. Saya bersimpati dengan keprihatinan mereka. Namun sesudah mengatakan itu, menurut saya, mereka melakukan kesalahan. Presiden mengatakan eksekutif Sony seharusnya berbicara dengan dirinya dahulu sebelum mengambil keputusan itu. Pernyataan ini menggarisbawahi fakta pemerintah Amerika biasanya tidak melibatkan diri dalam produksi film atau kegiatan seni lainnya. Pemimpin Amerika itu mengatakan ia berpendapat tidak ada negara ketiga yang terlibat dalam peretasan itu, menyusul pertanyaan apakah Tiongkok yang sering melancarkan serangan di internet terhadap Amerika ikut ambil bagian. Presiden juga menjawab beberapa pertanyaan seputar keputusannya baru-baru ini untuk menormalisir hubungan diplomatik dengan Kuba. Obama mengatakan meskipun ia sadar Kuba, mengutip kata-katanya, masih merupakan sebuah rejim yang menindas rakyatnya, ia berpendapat kebijakan baru yang lebih terbuka akan memberi Amerika peluang untuk lebih banyak mempengaruhi negara itu dan mengantarkan perubahan, sesuatu yang gagal dicapai oleh embargo selama berpuluh-puluh tahun. Selesai konferensi pers Jumat itu, Presiden Obama meninggalkan Washington menuju Hawaii serta melewatkan liburan Natal di sana. The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 21 Desember 1931, pesawat terbang bermesin dua yang akan membuat sejarah bertolak dalam penerbangan perdananya. Pesawat terbang DC-3 yang dirancang untuk penerbangan komersial oleh perusahaan pesawat terbang Douglas dapat mengangkut 21 orang penumpang dengan relatif nyaman dan berkecepatan 260 km per jam. Sebagian dari versi asli pesawat terbang DC-3 yang digerakkan oleh baling-baling memiliki tempat duduk yang dapat diubah menjadi tempat tidur untuk penerbangan jarak jauh. Versi pesawat kargo DC-3 C-47 dapat mengangkut muatan sampai 1.600 kg. Pesawat itu menjadi pesawat utama unit-unit transport sekutu dalam setiap medan tempur Perang Dunia Kedua. Lebih dari 10.000 pesawat militer C-47 dibuat dan sebagian dari pesawat yang tua dan dapat diandalkan masih terbang pada hakikatnya di setiap benua. Selain itu, pada tanggal 21 Desember 1937, film Snow White and the Seven Dwarfs dipertunjukkan untuk pertama kali di bioskop kota New York. Snow White yang diproduksi oleh Walt Disney merupakan film kartun pertama berwarna dan lengkap. Walt Disney memerlukan hampir 4 tahun untuk memproduksi Snow White and the Seven Dwarfs. Para pembahas film memuji film itu. Mereka menulis bahwa film itu merupakan film animasi bagus, tepat, dan musiknya pun bagus sekali yang mudah dinyanyikan. Akhirnya, Academy of Motion Picture Arts and Sciences menghadiahkan kepada Walt Disney piala khusus Oscar bagi film Snow White and the Seven Dwarfs yang memberikan penghormatan baru kepada seni film animasi. The Voice of America, VOA. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan kita akan mengikuti sebuah laporan internasional. Pesawat-pesawat tempur Amerika dan koalisi memusatkan serangan mereka ke Gunung Sinjar, mendukung serbuan pasukan Kurdi ke wilayah yang sudah berbulan-bulan dikuasai kelompok yang dikenal dengan ISIS. Keberhasilan awal membuat pejabat Kurdi dan Amerika berharap upaya ini merupakan pertanda keberhasilan selanjutnya. Wartawan VOA Jeff Seldon melaporkan dari Departemen Pertahanan Amerika di Pentagon. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Sebuah serangan yang diawali dalam kegelapan berlangsung hingga hari mulai terang dengan pasukan Peshmerga Kurdi bergerak lebih cepat menghadapi perlawanan ISIS. Hasilnya membuat pejabat Kurdi meluapkan kegembiraannya atas kemajuan yang dicapai.
Those villages that starts from Zumar, and from Zumar it extends all the way to Mount Shingar.
Desa-desa mulai dari Zumar hingga pegunungan Shingal atau Sinjar dan jalur itu kini terbuka dan Peshmerga berhasil mencapai kawasan gunung, mencapai keluarga-keluarga yang sudah terperangkap selama 2 bulan ini. Para pejabat militer mengatakan komponen utama keberhasilan itu adalah serangan udara koalisi. Berikut juru bicara Pentagon, Laksamana Muda John Kirby.
You've seen a big spike here this week, but that was to help prepare.
Kita melihat serangan udara sangat ditingkatkan minggu ini. Itu adalah untuk mendukung pasukan Peshmerga melakukan operasinya di sekitar Gunung Sinjar yang meskipun sekarang masih berlangsung telah terbukti sangat menjanjikan. Para pejabat pertahanan memuji serangan udara yang telah menewaskan pemimpin kedua tertinggi ISIS di Irak dan juga pemimpin militernya. Pejabat senior Amerika mengatakan serangan ini membuat ISIS terdesak dan mengurangi kemampuannya berkomunikasi dan mengisi kembali perbekalan mereka. Namun komandan Amerika untuk operasi Inherent Resolve itu tidak mengharapkan ISIS akan dapat dikalahkan dalam waktu dekat.
You will see some local counterattacks, and again some of these areas will be contested.
Kita akan melihat serangan-serangan balasan lokal dan sekali lagi ISIS akan berusaha merebut kembali beberapa wilayah. Sekali lagi saya katakan, dibutuhkan kesabaran sementara kami terus membangun pasukan keamanan Irak di sana. Saat ini ada tambahan 1.300 tentara Amerika dari pasukan payung divisi ke-82 di Fort Bragg yang bersiap menuju Irak dan akan sudah berada di sana akhir Januari. Misi mereka membantu membangun pasukan Kurdi dan Irak untuk melakukan pertempuran yang menurut Amerika diperkirakan akan berlangsung selama paling tidak 3 tahun lagi.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Beranjak kita mengikuti liputan Indonesia dari Yogyakarta. Film berjudul Senyap atau The Look of Silence, karya Joshua Oppenheimer yang bercerita tentang pelanggaran HAM di Indonesia pada masa lalu, gagal diputar di sejumlah kampus di Yogyakarta karena dihentikan oleh kelompok ormas tertentu. Sementara Rektor Universitas Gadjah Mada mengecam dan menyesalkan tindakan intimidasi ormas tersebut yang dinilai sebagai tindakan yang tidak menjunjung tinggi mimbar kebebasan akademik di dalam kampus. Berikut reporter VOA Monarsi Sahana melaporkan dari Yogyakarta.
Jumat siang, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Twikorita Karnawati, menyesalkan aksi teror yang dilakukan sejumlah orang atas nama ormas tertentu pada acara nonton bareng dan diskusi film Senyap karya Joshua Oppenheimer di kampus Visipol UGM Rabu malam 17 Desember. Aksi teror dan intimidasi yang dilakukan oleh ormas tersebut menurut Rektor UGM adalah tindakan yang tidak menjunjung tinggi mimbar kebebasan akademik di dalam kampus.
Misalkan peristiwa intervensi berupa intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas tertentu pada kegiatan di kampus UGM karena telah mencederai substansi dan makna kebebasan mimbar akademik. Kami sangat menyesalkan pihak aparat keamanan dipandang kurang responsif.
Menurut Dekan Visipol UGM Dr. Erwan Agus Purwanto, pemutaran dan diskusi film Senyap diselenggarakan Lembaga Pers Mahasiswa Visipol Sintesa yang mendapat dukungan Komnas HAM sebagai upaya pembelajaran mahasiswa. Sejak siang hari, panitia sudah mendapat teror melalui pesan singkat yang melarang pemutaran film. Panitia akhirnya memutuskan pemutaran film diselenggarakan di dalam ruang kelas, namun sejumlah orang datang dan memaksa menghentikan acara.
Ke depan UGM akan melopori cara-cara dialog baik ini seperti apa. Bahwa negara kita ini kan sangat plural, terdiri dari berbagai macam ragam bangsa, etnisitas, kepercayaan, sehingga kalau cara penyelesaian dengan dialog ini tidak kita biasakan dalam masyarakat, nanti takutnya ke depan setiap kali ada masalah cara penyelesaiannya adalah dengan intimidasi.
Sementara itu, Jumat sore wakil dari Forum Umat Islam FUI DIY beserta ormas pendukungnya melakukan pertemuan dengan Komandan Korem 072 Pamungkas dan menyampaikan concern mereka terhadap film Senyap. Koordinator FUI Muhammad Fuad mengatakan kepada VOA, FUI dan ormas lainnya khawatir pemutaran film Senyap akan menumbuhkan kembali faham komunisme di Indonesia.
Kami khawatirkan bahwa ini akan menjadi embrio bangkitnya komunis gaya baru. Alhamdulillah kemarin sudah berhasil kami bubarkan di UGM, UII, kemudian di ISI, di AJI. Berencana memutar film itu bagi kami pembelajaran dengan hal-hal seperti itu kurang tepat karena tidak semua mahasiswa ataupun masyarakat yang menonton itu nanti akan bisa mencerna dengan baik.
Rohimawati, Sekretaris AJI Yogyakarta mengatakan hari Selasa kantor AJI didatangi aparat dan intel kepolisian setempat yang mengimbau agar mereka menunda pemutaran film Senyap. Namun menurut Rohimawati, AJI akan tetap memutar film Senyap dengan meminta perlindungan aparat kepolisian dan meminta ormas-ormas duduk bersama untuk menonton dan mendiskusikan film itu secara terbuka.
Kami tetap akan melakukan pemutaran karena kami pikir film ini tidak ada seperti yang mereka sangkakan dan mereka duga. Kami meminta mereka ayo duduk bareng kita nonton.
Dari Yogyakarta, Munarsi Sahana melaporkan untuk VOA Washington.
Warga Malawi menunjukkan reaksi yang beragam atas rencana pemerintah melakukan tes HIV dari rumah ke rumah awal tahun depan. Para pendukung mengatakan langkah ini mendesak karena 100 orang Malawi terinfeksi setiap harinya dan rata-rata 138 orang meninggal karena AIDS setiap hari. Lamet Mesina melaporkan dari Blantyre, disampaikan Bona Pintu Batu.
Menteri Kesehatan Jane Kalirani mengumumkan rencana ini ketika memperingati Hari AIDS Sedunia baru-baru ini di Distrik Karonga di Malawi Utara.
We're going to village asking for blood samples to check whether that person is HIV positive or not.
Kami akan pergi ke desa-desa meminta sampel darah untuk diperiksa apakah orang tersebut HIV positif atau tidak. Mereka yang HIV positif tentu akan diberi perawatan yang diperlukan dan mereka yang tidak mengidap HIV atau HIV negatif juga akan diberi penyuluhan agar tetap negatif.
Kalirani mengatakan kampanye akan mulai pertengahan Maret dan menjangkau semua orang di Malawi termasuk yang tinggal jauh dari fasilitas tes HIV dan layanan penyuluhan. Ia mengatakan kampanye ini sejalan dengan tujuan menghentikan infeksi HIV tahun 2030. Tingkat infeksi HIV di Malawi saat ini 10%, sedikit turun dibandingkan 3 tahun lalu. Pengumuman ini menimbulkan kekhawatiran sejumlah warga Malawi yang beranggapan kampanye ini melanggar kebebasan pribadi orang. Stephen Jailosi adalah guru sekolah dasar di pinggiran kota Blantyre.
I think it's not okay because they'll be invading our privacy. These things are supposed to be private.
Menurut saya ini tidak bisa dibenarkan karena mereka akan mencampuri kehidupan pribadi kita. Pengetesan HIV seharusnya bersifat pribadi. Tidak ada yang boleh tahu bahwa saya menjalani tes HIV kecuali saya yang memberitahu. Esther McConnell-Kaya bekerja sebagai sekretaris di Blantyre. Ia mengatakan walaupun sudah menjalani tes, menurutnya tes HIV dari rumah ke rumah akan melanggar privasi orang.
Should take the mobile clinics to the villages where people be able to access them at their own time.
Sebaliknya, pemerintah mengerahkan mobil klinik ke desa-desa di mana warga bisa memeriksakan diri dan bukan melakukannya di rumah, karena ini berarti orang lain bisa mengetahui hasilnya.
McPherson Maulana adalah seorang wartawan di Blantyre dan produser program kesehatan lewat radio. Ia mengatakan kepada VOA, pemerintah sebaiknya mendidik masyarakat tentang perlunya tes HIV sehingga warga akan menjalani tes tanpa diminta. Namun demikian, penyuluh HIV/AIDS David O'Dally dari Yayasan Umuntu yang menjalankan proyek-proyek yang berkaitan dengan HIV mengatakan kerahasiaan akan dijaga. O'Dally mengatakan pengungkapan status hasil tes tergantung sepenuhnya pada orang yang menjalani tes itu. Pada tahun 2006, Lembaga Amal Development Aid from People to People melakukan tes HIV dari rumah ke rumah di distrik Tiolo dan Blantyre menjangkau 400 ribu orang. Organisasi itu menyatakan kegiatan pengetesan berjalan dengan baik.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
10 tahun lebih setelah Taliban digulingkan dari kekuasaan di Afghanistan, negara itu relatif masih rawan. Tetapi para pemimpin baru Afghanistan, Presiden Ashraf Ghani dan pejabat kepala eksekutif Abdullah Abdullah dan banyak pendukung Afghanistan dari kalangan internasional optimistis mengenai masa depan. Pada tahun 2012, Tokyo menyelenggarakan konferensi para pendukung Afghanistan dengan harapan dapat mengumpulkan cukup uang untuk memastikan bahwa Afghanistan akan bisa melanjutkan kemajuan dalam pembangunannya melalui transisi politik dan keamanan dalam tahun 2014 dan selanjutnya. Pada waktu itu, para peserta konferensi sepakat untuk bertemu dalam waktu 2 tahun untuk menilai kemajuan Afghanistan. Pertemuan itu dan penilaian kemajuan Afghanistan sejak konferensi Tokyo berlangsung di London awal Desember. Afghanistan jelas telah memperoleh kemajuan besar. Di Afghanistan telah terjadi transformasi, kata Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry. Misalnya, selama 2 tahun ini, pasukan ISAF telah secara bertahap menyerahkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Afghanistan dan sekarang hanya memberikan bantuan terbatas. Dalam bulan September, untuk pertama kali dalam sejarah, penyerahan kekuasaan secara damai dari satu pemimpin yang terpilih secara demokratis kepada pemimpin lain berlangsung di Afghanistan ketika pemerintah Persatuan Nasional baru mengambil alih kekuasaan di Kabul. Presiden Ghani dan CEO Abdullah telah mengajukan agenda reformasi yang memperluas kerangka yang telah disetujui di Tokyo, kata Menteri Kerry. Dalam masa jabatannya yang tidak lama, mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah pencucian uang dan korupsi, memperbaiki keadaan fiskal negara itu, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tetangga mereka, termasuk mungkin yang paling penting, Pakistan. Dalam satu tanda kemajuan, pada tanggal 3 Desember, Afghanistan, Tajikistan, Kirgistan, dan Pakistan menandatangani persetujuan penting terkait proyek transmisi listrik Kasa 1000 yang telah selesai akan memudahkan penyaluran listrik dari penghasil energi Kirgistan dan Tajikistan, Pakistan, dan Afghanistan yang miskin energi. Ini akan membantu mengatasi sebuah rintangan besar bagi pembangunan ekonomi Afghanistan dan Pakistan. Rakyat Afghanistan layak merasa bangga atas kemajuan ini, dan sementara mereka terus melangkah maju, mereka bisa yakin mengenai dukungan masyarakat internasional, kata Menteri Kerry. Amerika Serikat bertekad membantu Afghanistan meraih stabilitas dan kemakmuran, karena itu merupakan kepentingan jangka panjang nasional Amerika sendiri, katanya. Dengan memandang ke depan, kita akan terus berdialog secara konstruktif dengan para pemimpin Afghanistan, baik dalam pemerintahan maupun masyarakat madani untuk membantu di mana dan kapan kita bisa memberikan bantuan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan tetaplah bersama kami. Siaran VOA dapat Anda dengar lewat siaran streaming di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.